Utanríkisráðherra hefur óskað eftir að veita andsvar í ræðu þingmannsins og tekur nú til máls.
Frú forseti, ég er sammála öllu sem háttvirtur þingmaður sagði hérna áðan, bæði Íslandsstofu og sömu leiðis nauðsyn þess að festa reksturinn með því að tryggja stofnuninni eða fyrirtækjunni, stofnuninni, fasta tekjur. Háttvirtur þingmaður gat þess að það hefði verið skipta skoðunir nefndin og vísaði í það álit sem ég fannst ákaflega vont frá fjárlagaskrifstofunni, en það er skoðun og hún er algjörlega lögmæt. Ég er bara ekki þeirra skoðunar. Hins vegar þá vissi ég af því að í fjárlaganefnd var verið að ræða þetta og þar hefur undanfarin ár verið umræða það fella niður alla markaða tekjustofna. Og það er út af fyrir sig, það er út af fyrir sig aðferð og mér er það ekkit sáluhjálpar atriði að þó að það yrði samþykkt að lokum. Þannig að ég virði fullkomlega starf fjárlaganefndarinnar varðandi það. Það var ástæðan fyrir því að ég sem endranær er nú yfirleitt snöggur að koma mínum frumvörpum fram, að ég beið fram á síðasta dag hins lögmæta frests sem hægt er að leggja fram málan afbreiða til að bíða eftir því hvort að það frumvarp sem að ég hafði heyrt af í nefndinni myndi framkoma. En það kom aldrei fram og það var þess sem að ég kom fram með þetta frumvarp og lagði það fyrir ríkisstjórnin og fekk það síðan í gegnum þingflokka. Ég tek það fram að ég er algjörlega sáttur við þessa breytingu sem á þessu verið gert.
Að svara ansvari háttur annar þingmaður Suðurkjördæmis